Pokračujeme vo výklade modlitby Pánovej, alebo ako ju nazývame, modlitby učeníkov, Otče náš. Takže Matúš 6. kapitola od 9. verša, náš spasiteľ a učiteľ nás vedie, aby sme sa modlili takto. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo. Staň sa Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Dnes sme druhýkrát pri tej prosbe, ktorá je nejak uprostred, alebo na začiatku tej druhej časti, ktorá sa týka nášho pozemského života skôr, aj keď ide aj o hriechy a pokušenia, ale chlieb náš každodenný daj nám dnes. Naposledy som sa viac zaoberal takou exegetickou časťou o tom, čo je to ten každodenný chlieb. Hovorili sme si, že ide o chlieb alebo o zabezpečenie každodennej existencie. Teda to, čo potrebujeme pre samotnú existenciu, to je ten chlieb, to je to, čo potrebujeme pre život. Dnes by som chcel, aby sme sa venovali dvom slovám, daj a dnes. Slovo daj je pravdepodobne najčastejšie opakované slovo našich modlitieb. Neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale my máme v slovenčine aj takú väzbu. Daj, aby. Pane, daj, aby som. Daj, aby som dal. Daj, aby som poslúchal. Daj, aby som chcel. Takže vlastne ten šek, ktorý nám Boh posiela, aby sme platili, my mu ľahko pošleme späť s tým, že zaplatím, keď zaplatíš. Keď mi na to dáš, tak ti to dám. Takže to tak niekedy vyzerá. Ono to má nejakú teologickú, aby som povedal, logiku, ale niekedy je to logika skôr toho, nechce sa mi, tak daj. Takže o tom slove trochu by sme mali hovoriť, čo je to daj nám chlieb. A rád by som uvažoval aj o tom, čo je to, alebo čo to znamená dnes, že to prosím pre dnešok. Je zaujímavé, že toto len na okraji, že keď hovoríme daj nám dnes náš chlieb, tak z toho by sa dalo odvodiť, že táto modlitba je ranná modlitba. Pretože keby ste sa večer modlili daj nám dnes môj chlieb, náš chlieb, tak pravdepodobne, no nie je veľmi zdravé jesť na noc. Ja to môžem z osobnej skúsenosti povedať. Aj keď samozrejme existenciu potrebujete aj v spánku, takže spánok je nutný pre život a v tom slove chlieb je zahrnutý aj zdravý spánok. Takže keď sa modlíte večer, daj nám dnes každodenný chlieb, tak už nemyslíte pravdepodobne na to, že sa idete nafutrovať, najesť, ale ako to robievam ja, žiaľ, musím to priznať, nie veľmi rád, ale už keď sme pri tom. Ale je lepšie večer povedať, daj mi dobrý spánok, pretože Biblia nám hovorí o tom, že aj dobrý spánok je od Boha, aj zdravý sen, nie sen spôsobený klobásou na noc, ale tým, že máte dobrý oddych, čisté svedomie a ste šťastní a spokojní v Pánovi, tak vtedy môžete dobre oddychovať. Je to tak? Takže chlieb, samozrejme, minule sme hovorili, že je to všetko, čo potrebujeme pre život a nie len to, že máme čo jesť alebo prípadne financie. No, my sme chlieb stenčili na financie, na peniaze. To je jedno z najväčších pokušení. Biblia hovorí, že milovanie peňazí je koreňom všetkého zla. Nie peniaze, ale milovanie peňazí. Ak sa zaľúbite do peňazí, tak z toho všetko zlé, modlárstvo, vražda, smilstvo, všetko tam môže mať pôvod. Takže pozor na to, aby sme chlieb nestenčili na to, že ma zarábam peniaze. Poďme k tomu slovu daj. Prosíme, aby nám Boh dal. Ja by som v prvom rade chcel tu upozorniť, prv ako prídeme na niektoré veci, ktoré s tým súvisia. Myslím si, že je dobré povedať, že keď sa modlíme daj mi alebo daj nám chlieb na dnes, takže s tým vyjadrujeme vôľu žiť. Možno, že tu nikto nemá takýto problém, aspoň tak by som povedal, že dúfam, že nie. Napriek tomu občas sa človek dostáva do takej desperátnej, takej zúfalej situácii, že stráca vôľu žiť. Fyzicky. A povie si, lepšie mi je zomrieť a povedzme, prestane jesť. A to je spôsob samovraždy. Biblia hovorí o tom, že existuje pôst. Ale pôst to nie je hladovanie. Pôst je sústredenie na duchovný kontakt s Bohom na úkor fyzických potrieb. Pôst nie je hladovka. A keď zaútočíte na svoj život tým, že prestanete jesť, tak prestávate sa modliť túto modlitbu, daj mi dnes moju každodennú existenciu, pretože vy tú existenciu prestávate chcieť. Máme právo prestať chcieť existovať? Kresťan nie je buddhista, ktorý sa zbavuje všetkých túžob. Kresťan je kresťan, iné nemôžeme povedať, ktorý sa zbavuje alebo dáva svoju túžbu do rúk Božích. To je veľký rozdiel. Zbaviť sa túžby všetkých žiadostí, ako to učil Buddha, alebo povedať, tieto žiadosti si mi dal ty, Bože, a ja ti ich dávam pod tvoju kontrolu. Teda my sa nezbavujeme všetkých fyzických žiadostí, ale dávame ich do kontroly Božej. V tom je rozdiel ako medzi nebom a peklom. Zamyslite sa nad tým. A nie je kresťanské žiť tak asketicky, že zničíte svoj život. Nestaráte o seba, že nejete poriadne, nerozmýšľate o tom, čo do seba načgáte, fajčíte alkohol a tak ďalej. Daj mi môj každodenný chlieb, znamená, že oceňujem fyzickú existenciu ako dobrú a chcem ju mať nielen preto, že mám pud seba záchovy, lebo pud seba záchovy je niečo, čo nám Boh dal a je dosť ťažké zomrieť z vlastnej vôle, aj keď je možné sa zabiť, samozrejme, ale keby ste... No, nechcem toto rozvíjať. Dosť na tom, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Boh očakáva od nás, že chceme fyzicky žiť, aj keď vieme, že duchovný život je viac. Takže vôľa žiť a ocenenie môjho každodenného života fyzického je skryté za týmto. Ja prosím, Pane, daj mi dnes moju dnešnú existenciu, pretože ju beriem z tvojej ruky a páči sa mi, že si ma stvoril. A že som človek, že mám telo, mám ústa, žalúdok, musím jesť, dýchať, ja neviem čo všetko, krv mi koluje v žilách a tak ďalej. Takže to je prvá vec. Tým sme sa dostali k tomu, že keď prosíme Boha o každodennú existenciu, tak máme na mysli náš fyzický stav. Za touto prosbou je napríklad prosba o zdravie, už som to spomenul. Pretože keď chcete mať každodenný chlieb a každodennú existenciu a chcete ho jesť, tak potrebujete rozhodne byť zdraví. Na čo vám je chlieb, ak ste ho neschopní tráviť? Že sa nám to zdá. Samozrejme, keď sme zdraví, že sa najeme a je to v poriadku. Je mnoho ľudí, ktorí majú rôzne problémy a nie sú schopní sa najesť. Takže daj mi môj, alebo daj nám náš každodenný chlieb, znamená prosbu o fyzický stav, o zdravie, alebo uzdravenie. Téma uzdravovanie je v cirkvi extrémizovaná. Niektoré zbory nemôžu mať jedno zhromaždenie bez uzdravovania. Iné zbory nemôžu mať jedno zhromaždenie s uzdravovaním. A to je choré. Rozmýšľajte, kam my patríme. Ale Biblia hovorí niečo o uzdravovaní, nadprirodzenom uzdravovaní. A to, že to niekto zle robí, neznamená, že to nemôže niekto robiť dobre. Alebo Ježišove slova Marek 16:18, samozrejme viem, že niektoré ukončenia Marka tento koniec neobsahujú, ale Ježiš tam hovorí čosi také, že tí, ktorí v neho veria, budú vraj hadov brať. No niektorí sú nejaké skupiny v Amerike, kde všetko je možné, ako vieme, ale aj u nás je všeličo možné. Tam sú skupiny, ktoré vieru skúšajú tým, či dokážete nejakého jedovatého hada chytiť do ruky. Hej. Tak toto som nepovedal, že asi toto Ježiš chce, aby sme robili, ale on hovorí, že hadov budú brať, exegéza je asi dosť náročná, nechám to teraz bokom. Keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im, na chorých budú vzkladať ruky a budú sa mať dobre. No, myslím si, že na toto sa málo kedy káže. Alebo obyčajne v takých prosperitiackých spoločenstvách sa to dobre môže kázať. Ja to teraz nejdem vykladať, len chcem vás upozorniť na to, že do výbavy kresťana patrí aj Boží záujem o jeho fyzický stav. Veríte to? Do výbavy kresťana, do našich, do toho, na čo máme nárok, čo sme zdedili. To, čo ti Ježiš povedal, že je tvoje, do toho patrí aj tvoj fyzický stav. Náš problém je, že niekedy sa len o fyzický stav zaujímame, zvlášť keď sme chorí, alebo potom sme takí duchovní, že vôbec o fyzický stav sa nezaujímame. To je to, ten extrém, ktorý som hovoril. Ďalej, keď sa modlíme za chlieb, tak sa modlíme za schopnosti. Pretože všetci vieme, že chlieb je spojený aj so zamestnaním. Keď sa modlíme, Pane, daj mi môj, alebo daj nám náš každodenný chlieb, tak určite si kresťan nepredstaví, že ráno sa vyvalí a budú mu pečené holuby padať do úst, lebo z neba Boh dáva chlieb, v prípade manna mu spadne do otvorených úst, lebo Boh mi to dáva a ja nemusím nič robiť. No tak predpokladám, že už to, že dnes ráno tu, tak nie celkom ráno, ale do poludňa, tu sedíte, dokazuje, že nie ste až taký lenivý, že by ste nepohli kostrov, keď treba niečo urobiť. Ale je kopa ľudí, ktorí si takto predstavujú kresťanstvo, že keď sa modlím od Boha, tak mi to on dá a ja nemusím prstom pohnúť, pretože to je spirituálne, to je duchovné, že mi to Boh nejako zabezpečí. Tak toto nie je učenie novej zmluvy a toto nie je učenie nášho spasiteľa Ježiša Krista. Súhlasíte však. Keď sa modlíme daj, tak sa modlíme daj mi schopnosť zarobiť si. Samozrejme, keď nemáte tú schopnosť, keď vás nezamestnajú, ako dnes máme veľký problém na Slovensku a ja si myslím, že my by sme kresťania mali niekde v hĺbke srdca plakať nad tým, že čo si také je, že niekto je nepotrebný. Ja vďaka Bohu nepoznám osobne, čo to znamená dlhodobo byť nezamestnaný a mať pocit, že ma na tom svete nikto nepotrebuje. Ale ak sa cirkev týmto vôbec nezaoberá a je nám to jedno, tak neviem, o čo sa už chceme zaujímať. Že čo si takéto môže byť. Samozrejme, je možné aj to, čo Eliáš zažil s tou vdovou v Sarepte, kde ten chlieb bol nadprirodzeným spôsobom daný. A ešte, že tam Boh dal niečo takým spôsobom, ktorý sa neopakuje, ale veríme, že je čo si také možné, ale normálne pre nás je, že chlieb sa dáva prácou, že Boh nám dáva schopnosti. O takýchto schopnostiach je veľmi pekne napísané v knihe Exodus alebo 2. Mojžišovej, kde sú použité veľmi také praktické slova. Boh tam hovorí o Becálelovi, tom umelcovi, ktorý tam trnobil, že naplnil som ho svojim duchom, dokonca je tam múdrosťou, rozumnosťou, umením. Je schopný rezať kameň, je schopný rezať drevo, pracovať v každom diele. To je veľmi pekne povedané, že sám Boh človeku dáva schopnosť remeselnícku a umeleckú. No, tak to môžete vzťahnuť na všetky mechanické a iné, možno elektrikárske a iné záležitosti. A dokonca potom je tam, dal som mu syna, teraz tam menuje, aby pracoval s ním. A minule som mal študentov u nás a jeden, či jeden, a teraz už nepamätám, kto to bol, povedali, lebo sme sa zaoberali tým, že kde tí naši študenti môžu pracovať po skončení. A voľak to tam povedal niečo tak krásne, že až ma to prekvapilo, že on, či ona, neviem, kto to bol, sa netrápi, lebo Boh je najväčší zamestnávateľ. Som si, no, tak to je dobrá viera, to sa mi páči. Samozrejme, že keď ste zamestnaní, je to ľahko niekomu povedať, kto je nezamestnaný. Takže nebuďme veľmi, by som povedal, Boh ťa zamestná, dobre to bude. Také pomazávanie lacnou útechou nie je veľmi dobré. Ale keď človek má ten problém pred sebou a vie takto veriť, Boh je zamestnávateľ a on tu niekoho zamestnal a dal, aby pracoval niekde, no tak to je dobrá viera pre mňa, ako že mám byť zamestnaný. A to ide s tým, daj mi môj dnes chlieb, daj mi chlieb. Potrebujem existenciu, potrebujem schopnosť pracovať. Keď prídem na nejaký ten, do nejakého zamestnania, do nejakej firmy, aby som bol schopný ukázať, čo viem, aby ma prijali, aby ma hneď nekopli, aby ma tam nevyužili. To je niečo otrasné, keď počúvate, ako sa zamestnávateľia správajú k zamestnancom. Ja sa bojím, že sa tu vráti marxizmus. Lebo to sa len podporuje tá teória, že medzi zamestnávateľom a zamestnancom neexistuje žiadny iný vzťah ako nenávisť. Ak sa chcete zbaviť zlého zamestnávateľa, marxizmus hovorí, musíte ho zabiť. To je komunistická teória. Niet inej cesty, žiadny parlament, žiadne reformy, nič. Ak sa chce vyriešiť problém medzi zamestnávateľom a zamestnancom, Marx tvrdí, musíte zamestnávateľov vyvraždiť. To je tam jasne napísané, o tom nie je žiadnej pochybnosti. A ja sa bojím, že kto sa k tomu vráti, pretože tí naši zamestnávateľa dnes, to sú dobrí marxisti. Oni vlastne sa správajú ako tí, ktorí nenávidia robotníckú triedu, alebo svojich zamestnancov. To nie sú vždy, povedzme, robotníci, to sú niekedy, povedzme, technici, alebo nejakí inžinieri, alebo niečo, ale tak ich nivočia, že to inám nemôže dospieť, akože sa to zase bude strieľať. Nie nás Pán Boh chráni od toho. Takže to je hrôza toto. A ja sa toho bojím, lebo tak nezažil som to vraždenie, už som sa narodil neskôr, ale niektorí z vás vedia, ešte možno zo skúsenosti, čo bolo, keď marxisti víťazili. Takže daj nám dnes každodenný chlieb, je aj modlitba za to, aby tí, čo zamestnávajú, dávali chlieb a dávali ho, tak by som povedal, keď nie zrovno s kresťanskou láskou, aspoň ľudský. A nie tak, že vykoristujú vás do poslednej kvapky krvi, aby zarobili na vás a mali milióny, lebo tu sú šťastní, len keď sa vozia v nejakých veľkých autách. Takže to je modlitba za chlieb. Pane, daj nám prostredie, v ktorom sa normálne dá existovať, v ktorom vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami sú korektné. A nie sú nepriateľské, nenávistné. Je to tiež modlitba za podmienky života, za to, aby bol mier. Že náš chlieb je veľmi ťažké jesť každý deň a existovať, ak je občianska vojna, alebo nejaká iná hrôza sa deje, ak je nejaká katastrofa. Všetky naše fyzické záležitosti sú obsiahnuté vlastne v tomto, daj nám dnes náš každodenný chlieb, alebo daj nám našu existenciu, tak aby sme mohli pokojne žiť. Preto hovorí prvý list Timoteovi, 2. kapitola, 2. verš, alebo od 1. verša je to, v prvom rade chcem, aby sa konali modlitby za tých, čo sú v moci postavení. Prečo? Aby sme mohli pokojne a zbožne žiť. Pretože keď tam je neporiadok, keď legislatíva je prevrátená, keď neviete, čo je správne, čo je nesprávne, veľmi ťažko sa žije normálny život. Ak sa hádajú politici, tak celý národ je rozhádaný. Teraz sme zažili trochu akéhosi rozsvietenia na našej politickej scéne. Ja myslím, že všetci sme boli upokojení, nie? Neboli ste šťastní, že konečne sa tam na seba nebrešú. Takže Aby sme mohli v pokoji žiť, potrebujeme vidieť, že tí, čo nás vedú, majú rozum, nejaký kľud. Už keď nie sú zrovna kresťania, Ja mám obavy, že niekedy kresťania nie sú múdri politici, k tomu sa teraz nechcem vyjadrovať, ale nemyslím si, že vždy ten, kto je veriaci, je najlepší ekonóm a najlepší politik. Niekedy viac rozumu majú neveriaci, aj keď tým nechcem povedať, že sú to ľudia, ktorí všetko vedia, ale nemýlme si, nie vždy ľudia, ktorí sú veriaci, majú obdarovanie na to, aby viedli štát. K tej katastrofe, alebo k tomu, že keď chceme chlieb, tak potrebujeme podmienky, prírodné podmienky. Jeremiáš 14. kapitole 22. verši hovorí, či nie si to ty, Hospodine, náš Bože, ktorý dáva dážď? A teraz tam hovorí, že to nie je modlí pohanov a tak ďalej. Ja neviem, či už nie sme aj kresťania tak plní prírodných zákonov, že si myslíme, že to je kolobeh prírody, ktorý nám dáva dážď. Samozrejme, že existuje kolobeh vody, ja to nechcem spochybniť, ale ak to vidíme ako nejaký pevný zákon, tak môžeme sa rýchlo presvedčiť, že existuje aj sucho v strednej Európe. A tak ďalej. Dneska sa toho dosť musíme báť, čo sa dejú za výkyvy počasia. Takže modlitba daj nám chlieb znamená aj daj nám normálny, aby som povedal, prírodný proces. Jar, leto, jeseň, zima. Daj, aby bola úroda, daj, aby bol dážď, daj a tak ďalej. Toto všetko má Boh v rukách, aj keď nepopierame, že sú nejaké zákonitosti. My sme boli nejak smiešni, keby sme toto chceli robiť. Takže toto je to fyzické, čo si prosíme, a možno ďaleko viac vecí, ale asi by to nebolo rozumné všetko vymenúvať. Aby sme rozumeli, že Pán Ježiš, keď nás učí sa modliť, tak pokrýva celý náš život. A keď povedal chlieb, tak nepovedal len skivu nejakého chleba, ale povedal našu existenciu, všetko, čo existuje. Je tu aj otázka morálneho postoja, pretože my, keď sa modlíme o chlieb, o našu existenciu, tak sa modlíme o to, aby nám ju Boh dal. Keďže nechceme existovať sami zo seba, zo svojho bohatstva. Ježiš povedal, blahoslavení sú chudobní. Áno, u Matúša je chudobný duchom, ale Lukáš 6.20 hovorí, blahoslavení sú chudobný. Neviem, či je človek na svete, ktorý naozaj vie považovať chudobu za šťastie. Že ten je šťastný, kto je chudobný. Ale keď to Ježiš hovorí, on nehovorí, že šťastie je v tej chudobe. My si to niekedy mýlime. Tí chudobní nie sú preto šťastní, že sú chudobní. Oni sú preto šťastní, že nenajdu šťastie na zemi, ale že sa vedia pozrieť do budúcnosti. Pretože keď už tu ste naplnení, už nič nepotrebujete a poznáte laodicejský problém, dospel som, mám, som bohatý, nikoho nepotrebujem. Ak si šťastný a už nikoho nepotrebuješ, tak ani nikoho nedostaneš. A beda človeku, kto už nikoho nepotrebuje, pretože nepotrebuje ani samého Pána Boha, ani Spasiteľa a tu skape a bude večne zatratený. To hovorí Biblia. A preto Ježiš hovorí, blahoslavení sú nešťastní, blahoslavení sú žalostiaci, blahoslavení sú hladní, blahoslavení sú smední. Prečo? Pretože dačo im vadí, pretože sú nešťastní zo života, pretože nutne musia niečo hľadať. Ak nič nehľadáš, nič nenajdeš. Ak mieríš do ničoho, určite to trafíš, to všetci poznáme, však? To znamená, že ľudia sú preto nešťastní, lebo sú šťastní. Keby sme to chceli opačne povedať, tak by sme povedali, zúfalí sú tí, ktorí sú bohatí. Zúfalí sú tí, ktorí sú šťastní. Zúfalí sú tí, ktorí majú. Prečo? Lebo už majú. A to, čo prichádza v budúcnosti, nepotrebujú. Potrebuješ? Ja chcem potrebovať. Ja žiaľ, nechcem sa rúhať, ale žiaľ, mám dosť vecí. A viem, aké je to nebezpečné mať veci. Lebo sa vám ľahko dostanú do srdca a už ste v tom. A myslím, že cirkev dnes je dosť bohatá. Keby ste to v dejinách porovnávali, tak my nie sme chudobní. My sa cítime chudobní, pretože historicky Slováci boli chudobný národ. A nám to stále máta hlavou, že sme chudobní. Ale keby sme sa porovnali s našimi bosými a sťahujúcimi sa otcami, tak asi by sme sa inak cítili. Všetci Slováci. Keď nechcem sa vyjadrovať o tých, čo naozaj sú veľmi chudobní, ale v celku naša situácia je oveľa lepšia, ako bola niekedy. Pokora je v tom daj. Prijímam to od teba. Vzťah k práci, o tom sme pred chvíľou hovorili. Keď sa modlím o chlieb, tak sa modlím o to, aby som chcel pracovať, aby som mal rád prácu. Príslovia sú plné takéhoto vyjadrenia. Napríklad jedno hovorí, že chutný je človekovi chlieb lží. Keď získate niečo lžou, falošne, tak vám je to chutné. Áno, je to príjemné, vytunolovali ste, niekoho ste oklamali, dačo ste šľohli, ale potom to pokračuje. Ale potom sa jeho ústa naplnia štrkom. Zahrýjte si do štrkom. Bude vám to chodiť. To hovorí príslovie, to je Božie slovo. Títo ľudia, ktorí takto sa tešia, že to všetko vykradli, tak ešte budú hrísť štrk. Ja im to neprajem, ale Božie slovo to hovorí. Poďme teraz na tú druhú časť dnes. To slovo dnes nám hovorí, že naša túžba má mať mieru. Ešte raz sa vrátim k tomu. My máme rádi exces, extrém. Človek v tom sa prejavuje jeho pýcha, že keď nábožný, tak extrémne nábožný. To znamená askéza. Nebudem jesť, nebudem nič mať, budem bývať v jaskyni alebo niekde, lebo ja som nábožný. Alebo potom chcem mať všetko. Nestačí mi to, čo dnes. Ja potrebujem mať ubezpečenie až na dosmrti. A toľko, aby mi to nikto nemohol zobrať. Tak, do švajčiarskej banky, alebo niekde zlato zakopať. Niečo, aby som mal zabezpečenie. Ježiš, keď nám povedal, daj nám dnes, tak nás učí mieru. To je, táto disciplína miery je podľa môjho názoru, a možno, že keď sa zamyslíte, aj vy budete súhlasiť, disciplína miery je najťažšia morálna disciplína. Pretože my, keď nie, tak nič, a keď áno, tak všetko. Ale vedieť, koľko a presne, to je ťažké. A keď nám Ježiš hovorí, daj nám dnes, tak hovorí, daj. Teda, Pane, áno, potrebujem fyzický život, ale a dnes, koľko potrebujem teraz? A teraz, koľko potrebujem? Á, to je ťažká otázka, koľko? Možno niekto viac, možno niekto menej, ale vedieť presne, že koľko, to je ťažké. Toto nám pripomína príbeh s mannou. Čo čítate Bibliu, tak viete, ako fungovala manna. Pamätáte si na to? Ráno napadal chlieb, čo si ako medový koláč, to vraj chutilo. No, ale keď si to niektorí tak ako horlivci kapitalisti odložili na zajtra, lebo treba mať zabezpečenie, tak červy, a už to bolo. Jakub hovorí, vaše bohatstvo zožrali červy. To znamená, vaše zlato zhrdzavelo. Môže zlato hrdzavieť? Nie, ale Jakub sa na to nezaujíma. On hovorí, to vaše zlato to zhrdzavelo. A to je nádherné. Ja si myslím, že to sú tak silné slova, že nás chce upozorniť. Áno, potrebuješ denný chlieb, potrebuješ existovať, dokonca máš po ňom túžiť, máš sa zaň modliť, ale odtiaľ potiaľ miera stačilo. Preto Ježiš hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a ostatné, to bude ako vedľajšia výroba, vedľajší produkt. Keď vyrábate niečo, tak sa niečo popri tom často dá vyrobiť. Vy, čo ste vo všelijakých firmách, tak viete, ako to funguje, že hlavný výrobný program je niečo, no a okrem toho sa ešte dačo dá vyrobiť, lebo to tam vzniká, alebo je to ľahko k tomu dospieť. Toto funguje v kresťanskom živote. Hlavný výrobný program je čo? Kráľovstvo Božie. Vedľajší? Fyzická existencia. Chceme ju? Áno. Potrebujeme ju? Áno. Máme k nej vzťah? Áno. Ďakujeme za ňu Bohu? Áno. Pokiaľ, kým nie je v konflikte s kráľovstvom Božím. A keď sa dostane do konfliktu, tak na prvé miesto zrazu príde Kráľovstvo Bože. To je primárna vec a to je tá miera, ktorú nás učí Pán Ježiš. To slovo dnes nám ešte hovorí jednu zaujímavú vec a to je funkcia dňa v duchovnom živote. Takže tá funkcia dňa, dneška, je nielen funkcia, že dnes sa mám nejakým spôsobom zabezpečiť fyzicky. Že mám mať vzduch a potrebujem vodu a potrebujem jesť a potrebujem spať a niekde bývať. My sme to minule hovorili, čo to všetko ten život asi potrebuje. Aj psychickú potrebu, nakoniec psychická pohoda je tiež nutná k životu, lebo ak sa máte celý deň ľakať a hroziť, tak za chvíľu zomriete od psychickej nepohody. Takže lenže ten deň nám hovorí aj o tom, že my sa na náš celý život pozeráme cez jeden deň. Mojžišova modlitba je zaznamenaná v 90. žalme. Asi to tiež mnohí dobre poznáte. A on v tom 90. žalme sa modlí: nauč nás počítať naše dni, aby sme múdrosť uviedli do srdca. Žalm 90. Ja viem, ktorý je to verš, rýchlo, nejdem to hľadať. A to je čosi, čo hovorí o tom, že my nemáme počítať náš život ani na roky, ani na sekundy, ale na dni. Apoštol Pavel v tejto súvislosti v 2. liste Korintianom hovorí, že aj keď sa náš fyzický, teda vonkajší, on tam hovorí, ale to znamená fyzický človek, rozkladá, on tam hovorí ruší, asi si pamätáte slovo ruší, ale to slovo ruší znamená, že sa rozpadáva. V každom z nás tyká časovaná bomba zvaná smrť. Odkedy tyká? Od počatia. Je to tak? Každý z nás sa rozpadáva. Aj keď sa práve ženíte, alebo sa rodíte, čokoľvek robíte, sa rozpadávame. Žiaľ, je to pravda, je to smutná pravda, je morbídne stále na to myslieť. Hej, teda nechcem povedať, že sa týmto máme stále zaoberať memento mori. Hej. My si pripomíname Hospodina a nie smrť, ale toto je fakt života. A apoštol Pavel hovorí, že keď aj toto funguje, náš vnútorný človek, teda duchovný, sa obnovuje ako často? Každý deň. Nie každú nedeľu, nie každé evangelizačné ťaženie, nie každé, neviem čo, každý mesiac niekedy, keď idem za kazateľňu a musím sa pripraviť, lebo niektorí slúžiaci bratia tak duchovne žijú, že vtedy sú občerstvení, keď idú za kazateľňu, vtedy musia čítať Bibliu a študovať. To dobre poznám z vlastnej skúsenosti, nič som nepovedal. Takže náš duchovný život sa má obnovovať každý deň, pravdepodobne ráno. Žal mi hovoria, ráno ti predložím svoju prosbu. Ráno ťa budem oslovovať. Ráno sa ti budem modliť. Pre niekoho je to o 3. ráno, pre niekoho možno o 10. ráno. Ale ráno je vtedy, keď zleziete z postele. Keď sa vykľúváte z toho vajíčka pod perinou. Očička sa otvoria. Na čo prvé si spomenieme? Pane, dávaš mi deň? Alebo ja neviem, čo vravíte. Dobré ráno, pane. Chcem žiť dnes. Daj mi dnes vedenie tvoje, daj mi život. Ale keď sme pri chlebe, daj mi dnes chlieb. Daj mi existenciu. Takže každý deň sa obnovujem Božím slovom, vierou, modlitbou, možno rozhovorom s niekým, teraz toto nechcem rozoberať. Len daj nám dnes znamená, že sa sústredujeme na deň. A Pán Ježiš povedal jednu obrovskú vec, ktorá je oslobodzujúca pre každého a hovorí, dosť má deň na svojom zle. Trápení je tam preložené, ale originál hovorí na svojom zle. Kakos, to je po grécky zlý. A on to povedal veľmi, veľmi jasne. Samozrejme, že to je trápenie, ale my v slovensky nevieme povedať na zle. No tak čo je to na zle? Hej. Každý deň obsahuje niečo zlé a deň má dosť toho, čo je zlé. A stačí sa starať o to, čo dnes bude alebo bolo zlé a zajtra sa bude starať o seba. To hovorí majster, spasiteľ. To nie je spiritualita chorá alebo niečo. To povedal Pán. Takže zoď na deň žiť v tomto zmysle je Božie vedenie, je Božia múdrosť pre nás. Nie je to krásne? Netreba sa trápiť. Keď Pán Ježiš hovorí, nestarajte sa tým, nechcel povedať, nepracujte, ja neviem, neodkladajte si na dôchodok, alebo nemajte banke účet. On len chcel povedať, netrápte sa s tým. Urobte všetko, čo je normálne pre život, aby ste boli zamestnaní, keď na neurčitú dobu, radšej na neurčitú ako na jeden deň. Neznamená, že každý kresťan má byť nádenník a ráno ma zamestnajú už večer. Ja neviem, či zajtra budem žiť, viete čo, ja nepodpisujem na zajtra. To nie je to, nestarajte sa. Ja sa môžem zabezpečovať s tým, že keby som tu žil 1000 rokov. Ale netrápim sa s tým, či to bude alebo nebude, či tie peniaze využijem alebo nie. Som pripravený, chcem byť pripravený. Zomrieť dnes. A keď to, čo tu nechám, ma netrápi, pretože niečo lepšie dostane. A tým končím. Jeden autor napísal peknú knihu a tá kniha sa volá, ja nezvyknem tú knihu odporúčať, ale teraz to poviem, volá sa Zriedkavý drahokam kresťanskej spokojnosti. Zriedkavý drahokam kresťanskej spokojnosti. Tento človek, to je napísané, bolo to napísané v 17. storočí. A vtedy ľudia boli kľudnejší ako dnes. Neviem, čo by dnes povedal. Či to vôbec je zriedkavé. Možno, že by povedal neexistujúci drahokam kresťanskej spokojnosti. Daj nám dnes, náš každodenný chlieb nás učí, že sme kresťansky spokojní s tým, čo Boh s nami robí. Koľko nám dáva, akú cestu životom nám fyzicky pripravil, akú ja neviem, miesto v spoločnosti nám dal. Niektorí ľudia sú utrapení s tým, že nie sú, ja neviem, niekde profesori, alebo bohatí, alebo Američania nie sú, alebo ja neviem, čo, po čom túžia. Samozrejme, Pavel to tak rieši, že otrok, ak si otrok, netráp sa s tým, ale keď môže byť slobodný, tak buď. Ale nezblázni sa z toho, že si otrok. Pretože otrok je slobodný pánov. A to už povedať otrokovi je, čo si znamená. Nikto z nás nie je takýto otrok, ako boli vtedy otroci, že by niekomu patril a neustále ho niekto mohol mať, ako zvesiť z klinca, sa hovorí. A on hovorí, ten autor, ak si kresťan, v akejkoľvek si, akýchkoľvek podmienkach žiješ, máš dosť vo svojom vnútri. Máš dosť vo svojom vnútri. Takže to je trochu také, akože postaviť silu duchovna, toho spirituálneho bohatstva, čo máme v Pánovi, proti tomu, čo fyzicky potrebujeme. To nechce povedať, že sa o to nestarám, ja som už dosť hovoril, len znamená, že ak to neviem dosiahnuť, tak nenechám sa vnútri znepokojiť. Pretože kresťanská spokojnosť znamená, že som spokojný s tým, ako ma Pán vedie životom. A to znovu by som povedal, že je ťažké. Pretože žijeme v dobe, ktorá nás učí ambíciám, nespokojnosti so sebou, dosahovať úspech za každú cenu. A ak nie som úspešný, tak som nikto. Lenže za mňa bol úspešný Pán Ježiš Kristus. A keď môžem z jeho úspechu čerpať, tak sa môžem s tým uspokojiť. A to, aký mám ja úspech v živote, ma nemusí totálne modelovať. Znovu tým nechcem povedať, že kresťania nemajú chcieť mať úspech, ale myslím si, že mi rozumiete. Toto sa dá zneužiť, ale napriek tomu naša viera v Pána nám toto dáva. Na záver poviem toľko to. Fyzický život do najmenších podrobností je v rukách otcových. To nám hovorí, daj nám dnes náš každodenný chlieb. Náš fyzický život je do najmenších podrobností v rukách nebeského Otca. Ďalšia veta, ktorú by som chcel povedať, je nedovoľ srdcu žiadať viac, ako potrebuješ na jeden deň. Nedovoľ svojmu srdcu žiadať viac, ako potrebuješ na jeden deň. To neznamená, že nepracuješ na to, čo bude za rok, alebo za 10 rokov, ale nežiadaj to. Nech tvoje šťastie nespočíva v tom, že vieš, že za 10 rokov to bude dobré. To je návod na nešťastie. A zbavenie trápenia o živobytie, to, čo nám Pán dáva, ako možnosť zbaviť sa tohto trápenia o živote, znamená mať slobodnú myseľ pre kráľovstvo Božie. My nie sme preto oslobodení od starostí o živobytie, od trápenia, že by sme si mohli ležať a mať sa dobre, ale preto, aby sme dali na prvé miesto kráľovstvo Božie. Daj nám dnes náš každodenný chlieb, aby sme sa o to nemuseli trápiť, lebo chceme niečo robiť v kráľovstve Božom. Ak mám neustále sa trápiť s tým, ako zarobiť na skivu chleba, tak nemôžem pracovať v cirkvi. Je to tak? Mnohí tu sú, ktorí nemôžu robiť v cirkvi, pretože sú furt kde? V zamestnaní. Takže, Pane, postaraj sa trochu viac o to moje zamestnanie, aby som v Tvojom kráľovstve mohol trochu fungovať. Pre nás, čo sme tam na plný úväzok, sa to ľahko hovorí, však? Ja vám dám za pravdu, ale myslím si, že každý sa toto môže modliť. Ďakujeme Ti, že si nám dal do úst takúto prosbu a nauč nás, pomôž nám rozumieť tomu, ako sa ju zo srdca a inteligentne modliť. Amen.